the best on VOA Africa.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 2025-2019 mitirban hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dadkaana dhegeysanayow dhammaantiin baa meel kastuu aad joogtaan waa arurnimo talaada ah bisha januarina waa 20 sannadkuna waa 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
go-aanku gaaray in aan dagaal wax lagu xiriirin in laga xoog badan yahay oo meesha ayn arrintu dagaal ku fiicnayn, in si nabad ah oo mudaaharaad ah oo maaragtay iyo socodka in la socdo, in la khudbado la jeediyo, in meel walba tago, dadka la baraarujiyo, madowgii cadaankaba la baraarujiyo oo dhibaatada dadka madow ee koonfurta haysata dadka la fahamsiiyo, taasu isaga ka dhigtay madda.
kaasi waxa uu ahaa Professor Yusuf Axmed Nuur oo wax ka dhiga jaamacadda Indiana ee dalka Mareykanka oo ka waramaya halgankii Martin Luther King uu u soo halgamay sidii dadka madowga ay u heli lahaayeen xuquuqdooda. Wareysa ayaanu idinkaga haynaa.
Qodobada kale ee dhegeystayaal aan idinhayna waxaa ka mid ah hay-adda Turkiya oo cunto gaarsiisay qaybo ka mid ah gobollada Hiiraan iyo Galgaduud,
ganacsatada reer Jabuuti oo soo dhaweeyay dhismaha garoon diyaaradeed oo cusub oo dalkaasi laga hirgelinayo,
dowladda Yemen iyo Maleeshiyada Xuutiyiinta oo heshiis gaaray, iyo qodobo kale hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii caalamka. dowladda Yemen ayaa sheegtay in Maleeshiyada Xuutiyiinta ay isniintii shalay ahayd ay xareereeyaan goobta uu degan yahay ra-iisul wasaaraha ee caasimadda Sanca saacada kadib markii labada dhinac ay ku heshiiyeen xabad joojin lagu soo afjarayo dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda iyo xoogaga Maleeshiyada. Afeen waxaa dowladda Yemen ayaa sheegay in ra-iisul wasaare Khalid Baha uu isagu ku jiray qasriga fagaaraha Tahrir ee Sanca markaasi mana jiraan wax shuruudo ah oo ay dalbadeen Maleeshiyada uu la shaaciyey. Gelinkii hore ee shalay ayaa Maleeshiyada Xuutiga waxa ay warareen gaadiid ka baxayay madaxtooyada, laakiin uu ra-iisul wasaaruhu ka baxsaday weerarkaasi kana badbaaday. dad goob joog ahaa waxay sheegeen in rasaas iyo qaraxyo ay dhaceen, taasi oo dad badan oo rayada ay ka carareen halkii lagu dagaalamay. Maleeshiyada ayaa waxay hore u afduubteen agaasimaha xafiiska madaxweynaha si ay u carqaladeeyaan kulan la qaban lahaa oo ku saabsanaa samaynta dastuur cusub.
qarax ayaa ka dhacay dulaadka maxkamad ku taala magaalada la yiraahdo Kharkiv ee bariga dalka Ukraine. shalay qaraxaasi oo ay ku dhaawacmeen 12 qof. qaraxa ayaa dhacay wax yar kadib markii ay dhismaha maxkamad halkaasi ku taala ay ka tageen taageerayaasha xisbiga wadaniga Ukraine ee la yiraahdo Safoboda oo xubin ka tirsan la maxkamadeynayay. xeer ilaaliye ayaa sheegay in dhaqsiya ay tahay hadda in lagu eedeeyay qaraxa inuu ku lug lahaa xisbigaasi, laakiin uu sheegay in la baari doono inuu ahaa fal argagixisay iyo in kale. ra-iisul wasaaraha dalka Ukraine Yatsenyuk ayaa u sheegay wariyaasha in ay jirto markhaati aan laga doodi karin oo ah in Ruushanka ay sii wadaan in ay qalab iyo ciidanba u diraan gooni u goosatada taageerada iyada ka haysta.
midowga Yurub ayaa waxa ay la bilaabayaan dalal muslim ah mashaariic cusub oo iyagu ka dhana argagixisanimada, iyadoo uu kordhinayo wadaaga sirdoonka kadib weeraradii lagu dhintay ee ka dhacay Faransiiska iyo iskahorimaadkii ka dhacay isna dalka Belgium. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka midowga Yurub ayaa isniintii shalay ahayd waxa ay kula kulmeen magaalada Brussels xogeeyaha guud ee ururka jaamacadda carabta Nabiil Al Carabi. kulankaasi kadib ayaa madaxa arrimaha dibadda ee midowga Yurub Federica Mogherini ayaa waxa uu sheegay in ururka midowda yurub macluumaadka dadka looga shakiyo inay argagixisan yihiin ama ay suurtagal tahay inay weerar soo qaadayaan uu la wadaagi doono dalal badan oo caalamka carabta ah, Afrika iyo Eeshiya. Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Britain, Philip Hammond, ayaa isna waxa uu sheegay in Yurub ay ka go'an tahay in ay sameyso waxa lagama maarmaan ku ah si markaasi ay qaaraddu ammaan u ahaato. Subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal, mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan hawlanta aad Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Madaxweynaha Mareyka Barack Obama iyo dadka Mareyka ayaa waxa ay ka qayb galeen mashaariic adeegyo bulsho ah oo lagu asteynayo maalinta dhalashadii hogaamiyihii u soo halgamay xuquuqda madaniga ee dadka madowga ah, Martin Luther King. Haddaba nin ceenka ayuu ahaa Martin Luther King. Falastiin Axmed Iimaan ayaa su-aashaasi waxa ay hor dhigtay Professor Yuusuf Axmed Nuur oo wax ka dhiga jaamacadda Indiana ee dalka Mareykanka.
Martin Luther King Jr. wuxuu ahaa nin Mareykan madow ah oo usoo halgamay xorriyadda madaniga ah ee dadka Mareykanka asalkooda Afrikaanka ah, uu halgamay lixdameeyadii Mareykanka. Dadka madowa Mareykanka ah ee laga keenay Afrika, inkastoo la xoreeyey dagaalkii sokeeye Mareykanka kadib ama intuu socday la xoreeyey, laakiin xuquuqda madaniga ah ay dadka cadaanku leeyihiin mayna lahayn oo kifaax dheer bay usoo galeen. Dadkii ugu horreeyo kifaaxa hogaamiyeyna waxaa ka mid ahaa Martin Luther King Jr.
Dad badanaa la sheegaa in dadka madowga ah xuquuqdooda ay usoo dagaalameen. Maxuu uga duwanaa Martin Luther King dadka arrimahaasi kusoo baxay sida Rosa Parks oo taariikh ku leh dadka madowga ah, iyo Malcolm X oo kale oo isna lagu yaqaano inuu wax badan dadka madowga ah usoo dagaalamay?
Wuxuu ayaka uga duwanaa, horta Afrika way dagaalku ay ku wada jireen oo ma ahayn dad maaragtay, laakiin nin walbaba ama qof walbaba ra'yi iyo sidii wax loo qaban lahaabaa la isku khilaafsanaa. Isaga wuxuu uga duwanaa dadka qaarkii, inkastoo dadka a magacaawday waxay isla wadeen, haddana wuxuu uga duwanaa isaga wuxuu go-aan u gaaray iyo kooxda uu hogaaminayay inay si nabad leh oo aan dagaal ku jirin inay maaragtay xuquuqdooda kusoo hooyaan oo ayna dagaalamin. Marka loo barbardhigo Malcolm X, hadallada laga hayo waxaa ka mid ah by any means necessary, si kastaba ama dagaal ha ahaato ama nabad ha ahaatee xuquuqda in lagu gaaro. Markaasiga taa uga duwanaa, wuxuu go-aan ku gaaray in aan dagaal wax lagu heli karin, in laga xoog badan yahay oo meesha in arrintu dagaal ku fiicnayn, in si nabad ah oo mudaaharaad ah oo maaragtay iyo socodka in la socdo, in la khudbado la jeediyo, in meel walba tago, dadka la baraarujiyo, madowgii cadaankaba la baraarujiyo, oo dhibaatada dadka madow ee koonfurta haysata dadka la fahamsiiyo. Taasu isaga ka dhigtay mabda'.
Dhowaan waxaa loo dhisay taalo dalkan Mareykanka, gaar ahaan meelaan aada uga fogeyn aqalka cad, sidoo kalena shalay oo kale waxaa lagu maamuusaa inay tahay maalin loo aqoonsaday isaga. Muxuu intaasi ku mutay oo maaragtay aqoonsi ah marka ay noqoto taariikhda Mareykanka oo gaar ah?
Mareykanka waa laga horreeyay aqoonsiga. Mareykanka inuu aqoonsado Martin Luther King muddo dheer bay ka qaadatay. Intuu kifaaxayay runtii lama aqoonsan, laakiin waxaa horti hore aqoonsaday Nobel Peace Prize oo Stockholm baa lagu aqoonsaday. Waxaa la siiyey muxuu ahaa 1964 baa aqoonsigii horta ugu horreeyey oo dibadda laga aqoonsaday inuu ninkan u kifaaxayo xuquuqda dadka madow ee Mareykanka degan. Kadib markuu dhintay kadib baa aqoonsigan iyo inuu maaragtay door weyn kasoo ciyaaray iyo dabcan wuxuu ku guuleystay in xuquuqda qaar la siiyo, ha 65-tii baa ugu dambeystii inkaas ay soo kifaaxayeen, baa ugu dambeystii waxaa Mareykanka labada aqal bay isku raaceen in xuquuqdooda la badbaadiyo oo qaanuun uu kasoo baxay laguna qasbo koonfurta inayna carqalayn soo taynta dadka madow. Marka xuquuqda saasay ku heleen, laakiin saddex sana kadibba waa tii la dilay isaga. Marka aqoonsigiisu marka tartiib bay usoo baxday Maraykanka siiba.
Ugu dambeyntii ilaa lixdameeyadii wixii loo soo dagaalamayay oo uu Martin Luther King oo kale usoo halgamay oo usoo dagaalamay, dadka madowga ihi maanta ma gaareen?
Horumar badan way gaareen oo shaki kuma jiro inay horumar badan gaareen. Obama naftiisa waa yani haddii se horumarkaas uusan jirin lama doortay inuu madaxweyne waddankan ka noqdo. Laakiin si kastay ay maaragtay horumar badan u gaareen, haddana weli dhibaatooyin badan baa haysta dadka madow waddankan degan. Dhirca walba maaragtay waa weli waa midabtakoor weli waa jiraa. Marka ma dagaalka weli ma dhammaan, kifaaxa weli ma dhammaan oo weli way socotaa. Saasay tahay haddana guulo badan baa la gaaray, shaki kuma jiro. Waad na garanaysaa Maraykanka si kastuu nabadtakoor loogu sheego, xumi loogu sheego, haddana waddanka keliya oo ay ka suurtooda nin Obama oo kale ah inuu ku guuleysto soo tayn caam aha oo waddanka oo dhan soo taynayo, inuu nin aabihii uu Afrikaan ahaa, Kenyati ahaa, inuu ku guuleysto inuu waddanka madax ka noqdo, waddan kale kama dhici karto. Marka Maraykanka dhibaato kastoo laga sheego iyo dulmiga aada u dhaca oo maaragtay dadka madow la dulmiyo, haddana dhinac kalena way ka wanaagsan oo waddan keliya maaragtay ka suurtoodo nin noocaas oo kale oo aabihii waddankan xataa uusan deganayn oo tacliin un ku yimid, haddana wiil intuinta ku dhalo, haddana wiilkii uu madaxweyne noqdo. Marka dhinac haddaad fiiriso waa guul maaragtay waddan kale uusan gaari karin.
Kaasina wuxuu ahaa Professor Yuusuf Axmed Nuur oo wax ka dhiga jaamacadda Indiana ee dalka Mareykanka ah oo u warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
Raashin mucaawino ah oo isugu jira bur iyo sokor ayaa hay-adda bisha cas ee Turkiga ay ugu talagashay in loo qaybiyo dadka ku nool degmooyinka kala tirsan gobollada Hiiraan iyo Galguduud ayaa qaybtii ugu horreysay la gaarsiiyey deeqdaasi in ka badan 2,000 oo qof oo ku kala nool Buule Burde iyo Maxaas, dadkaasi oo isugu jira kuwa hore u deganaa iyo qaar ku soo barakacay goobahaasi. Wariyaha V O A-da ee gobollada dhexe Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Beledweyne.
Raashinkan mucaawinada oo isugu jira bur iyo sonkor ayay hay-adda bisha cas ee Turkiga ugu talagashay in loo qaybiyo dadka ku nool degmooyinka kala tirsan gobollada Hiiraan iyo Galgaduud, waxaana durbaqaybtii ugu horreysay lagu wareejiyey dadka ku nool degmooyinka Maxaas iyo Buulburte. In ka badan ilaa 2,000 oo qoys oo ku kala nool degmada iyo deegaanada ku dhow ayaa loo qaybiyey raashinka, sida uu V O A u sheegay gudoomiyaha degmada Maxaas, Muumin Maxamed Xalane.
Waxaa sidoo kale raashinkan mucaawinada laga qaybiyaa degmada Buule Burte, inkastoo sidii loogu talagalay aanan loo qaybin, sida uu sheegay Nabadoon Maxamed Nuur Bulaale.
Ani waxaan deganahay Buule Burte odayaasha beel dhaqameedkan ka mid ahay ee degmada Buulburte. Horta marka hore waxaa la yihaha Maxamed Nuur Bulaal, la yihaha Nabadoonka oo jireer waaye, ma garad
haye.
Raashin la yihi xamaraa laga keenay oo dowladda soo dhiibtay oo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya soo dhiibtay oo soo dhiibi, waa jiraa aniga inkastoo aan tirsanin. Raashinkii magaalada hadduu soo galay, aniga raashinkaas mar hore hore ugu hadalnay oo waxaan yihi raashinkaasi aan ugula keenin. Kii hore Ismaaciil Umar Geel oo keenay ayaan xoogay faata kala kulanay intii umadda la sii oo Cismaan Dubadow jooga maan intii kaleento eridul maadi marinaa waaye anigoo tii u quus qaaday waxaan yiri Buulburte la keen raashinka, dadka masaakiinta waa soo barakaceen waxba ma haystaan. Raashin hadda xamar haddaan war kuu soo galo warkaas kuu galo, raashin xamar laga keena waa jiraa. Waxaan la aragnay 8 baabuuraa timidaa la yiri xaafaduu laba baabuur oo yar yar oo inuu yaa umalayna waaraad miyaan macaan dhameyn la miyaan mugis oo waxyaroo bur ee dadkii loo qeyqeybi oo intii safka soo gasheenaysa intii kalna waa go-ay la yiri saas waa goob jawaan ahayn anaga, saas goob jawaan ahayn. Intaas bisaan an aragna aniga wax kaloon aragna ma jirto.
Marka inta safka soo gashay raashin noocee bay heleen?
Waxay heleen raashinka ay heleen waxa weeye 25 kiilo oo bur ayay heleen. Safka hadday soo galeen wlibuxuure waa maaragtay waa la waayey, qaar iska noqdaa jiro, qaar boorooyinkoodi oo laga qaaday oodiina kaaniyo laga qaadinaa jiro gibina hadda waa la wadi. Si haddaan yihaha dambi ay raaca anigoo qof 25 kiilo oo mudda siinay mana gaarin. 8 baabuur bur leen laga bixi bur wax kale ma argane yani burka bis oo ahay yani wax la weyday. Laakiin waxaan maqalnay inay sokor la socotay, sokorna lama arag, ma la arag sokor siyadaba. Waxaan maqalnay ama goob joogeen sokor baqaarada lagu dejinaya dowladda soo dhiibta la leeyahay waa aragna ane.
Marka magaalada mar haddii raashinkii la gaarsiiyey sida doonaba loo qeybiyo noloshii wax ma iska bedeleen?
Hadaan yihaha magaalada raashin aan la qeybi haddaan yihaha waa ku dambaabaya. Raashinkii dowladda keenta hadday ahayd uu ahay 1 baabuur oo ahay 8 baabuur la sheegay, 1 baabuur hadduu ahay oo bur ah, burkaas waa la isaga geersiyey qaar heli qaar waayeynba. Waxa hadda magaalada weli baahi kartina ma jirto.
Gudoomiyaha degmada Buulburte Cabdicasiis Duuro ayaanu wax ka weydiinay tirada raashinka ay qeybiyeen iyo jawaabta eedeenta loo jeeday maamulka degmada.
Anaga 8 baabuur oo aan dhameydla oo 3 baabuur wadada kusoo jirtay waqtigaana u badan bur iyo sokor aad u yarna ka kooban ayaa la soo gaartay. Dhibaato badan kadib wixii anaga la soo gaaray 8daas ay ahayeen wax badan ay ka maqnaayeen, wax badan ay ka doynaayeen. Dadkii noo qoraay ee xaafadaha ilaa laan ilaa waxaan kasoo qornay magaalada guud ahaan ilaa civil society marka ahay litiradaas iyo wixii gacanteena soo gaarna waa isku beesgareynay. Ilaahay waa lagu guulay, wax dhibaataana kama dhexin.
Marka waxaa jirta warar sheegaya in raashinka la musuqmaasuqay, eedaas maxaa uga jawaabi lahayd?
Eedaas waa beenaynayna waa meel ka dhac degmooyinka waxa laga qeybiy dalka Soomaaliya waa la yaqaanaa. Corruptionka meelaha ka dhacay waa la yaqaana, duu jiro meelo wax lagu lunsaday jiraan waa la ogyahay, wax la lunsaday day jiraan waaba jiraan waa dareemaynaay waa la ogyahay laga hadli maayo. Oo annaga oo nagala dab wareegaya xiladaha iyo dulmiga iyo corruptionka iyo luntiga jirana aan waxba laga qabanaynin waa meel ka dhac. Degmadeennu 2 qof oo dhagax iskuma tuurin sida wax kale.
Magaalooyin badan oo dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka oo horaantii sanadkii dhammaaday laga saaray kooxda Al-Shabaab ayaa weli go'doon ah kadib markii kooxda Al-Shabaab ay wadooyinkii galaya magaalooyinkaasi jartay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyn.
Socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington. Mashruuca dhismo garoon diyaaradeed oo cusub oo laga dhisayo Jabuuti oo ay ku baxayso 600 milyan oo dollar oo ka imaaneysa Shiinaha ayaa ganacsada Jabuuti waxay ku tilmaameen fursad weyn oo wax ka tari doonta horumarinta ganacsiga iyo dhaqaalaha ee dalkaasi. Wariyaheena v o a Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo soo diray.
يوسف أحمد إبراهيم يوسف أفريكان أي شيء إن تهاي فرصة ونكسن وأي كيف يدسن دونان
وحنا أركينا أرين يابلة تاسينا وحكينا مدحوينها بدن كنا يو فولنتي لدون يو إن ودن كهرباء لغو مريو مركا وحنا لا هاي ما حد نق وين بنودريا تكلم وحنا دون إن نلاحظه هيرجوتي ها وجدان وحنا أركنا يدكدو وحنا أركنا shaqo badan oo dhagax la dhigay maanta tii weynid ba malaha ay tahay waa tii aynu ku cacaynay marka reer jubuuti waxaan oran lahaa suumanka wada xidha shaqo iyo nolol fiican baa ino soo socota laakiin sidee wax la inooga baahan yahay inakana isbeddel badan si aynu la qabsano waxa soo shaqaa
waxaad ka mid tahay ganacsatada reer jubuuti ma loo odhan karaa fursad bay u tahay
wallahi fursad weyn bay u tahay waxaan maanta ognahay in lacagta maalgelinaya sanadkan oo kaliya tahay ilaa 2 sano ay soo socda inay noqonayso ilaa 9 bilyan oo franka jubuuti ah marka waxa looga baahan yahay firfircooni kulaybada entrepreneurs iyo dadkani baaymishtarka si ay uga qayb galaan horta shaqadan weyn la isugu yimid waa in laga qayb galo waa inaan u helnana awoodo badan oo inaga maqan wadan yar bayno ahayn dawadooyin meen bis jirin boorar meen u dhisin laakiin maanta waxay ka dambeeyay kulaybada inay reer jubuuti la qabsadaan sidii wax loo dhisi lahaa leeshda lacagtu inay wada noqoto ma aha waa inay ka faa'iideystaan reer jubuuti dhinac kasta marka la eego ta kalena kulaybada yaan loo deeyin uu deeyay horta madaxweynuhu intii badeed uu sameeyay laakiin waxa laga sugayay intii ummadii kale iyo yaa laga sugayaa iyo kuna waxay soo biirin lahaayeen dhinac kastaba wadanka marka la eego
dhinac kale gudoomiyaha ambabara saabka gobolka Cali Sabeex oo ay ka tirsan tahay degmada Biciley ee laga hirgelinayo mashruuca madarkan cusub Maxamed Waabari Casoowe ayaa isna xusay ahamiyadda dhaqaale ee mashruucan uu leeyahay gobolkiisa
wallahi horta waxa weeyaan nidaamkan uu madaxweynuhu wax ku soo horay waa nidaam aad u qurux badan gobolka siba mashruuc baa ka socota halkan waxaan xuseynay xaflad dhagax lagu dhigay oo degmada Biciley aeroport jadiida oo loogu magacdaray madaxweynihii hore Alxaaji Xasan Guuleed Abdidoon taasoo halkan madaxweynuhu uu ka gudoominayay hawshaas waxaanu anagu sucuur weyn bay anaga nagu dhalisaa farxad weynna way tahay dhaqaalaha degmada dhaqaalaha wadankana aad bay wax ugu dari doontaa
waxaa looga tareenkiyeenna cusba ee koraanka ku shaqeynayay ee Cali Sabeex aad uga faa'iideystay gobol ahaan tanna waa mid u soo biirtay
waxaan oran karnaa wax soo biiray oo waxay ka mid tahay adduunyada wad ogtahay maanta wax casriya oo wixii hore tareenkii hore awal la dhigay 1917 imisa sanad ka soo joogta aan siyaakl kolka maanta ku casriya yimiday oo koraan ku socda kana waxaan u maleeyaa inuu u faa'iideyn doono dhaqaalaha dalka iyo dadka ummadaha ka ganacsanaya labada wadan ee Itoobiya iyo Jibuuti.
Ramadan Muuse, VOA, Jibuuti.
Yemen iyo Maleeshiyaadka xutiyiinta ayaa ku heshiiyay xabad joojin kadib markii dagaal culus ay food istareen shalay caasimadda dalka Yemen ee Sanaa. Waxaa wali xiran wadooyinka gala madaxtooyada Ibraahim Xasan Daanduri ayaa ka wareystay xabad joojintaasi iyo xaaladda guud ee Sanaa wariyaha VOA ee Yemen Jaafar Kukay.
Daanduri aad baad u mahadsan tahay dabcan dagaalkii maalintii shalay tahay oo dhan ka socday magaalada Sanaa. Waxa ay xabad joojin laga gaaray heshiisnimada xabad joojina oo ay ka wada gaareen guddi labada dhinac ah oo madaxweynuhu uu xil saaray inay dhameeyaan xaaladda ka taagan ee madaxtooyada dalka Yemen. Sida la socotana dagaalku waxa uu ka socday madaxtooyada iyo nawaaxigeeda. Inkastoo heshiiskaas xabad joojinta ah lagu dhawaaqay goor hore oo galabnimadii shalay tahay, laakiin xabad joojintu waxa ay si toos ah u dhaqan gashay wixii ka dambeeyay maqribnimadii maalintii shalayto oo habeenkii xalay ahaa ilaa iyo fiidkii lama maqlaynin wax rasaasa oo ka dhacayay goobihii shalayto lagu dagaalamay.
Marka qodobada xabad joojinta maxaa ka mid a?
Dambile ilaa iyo hadda lama shaacin wasiirka arrimaha gudaha oo ka mid ahaa guddigii loo xil saaray inay arrintaasi soo dhameeyaan islamarkaana wada gaaray heshiiska xabad joojinta ayaa shaaciyay in xabad joojin lagu heshiiyey, laakiin ma jirin wax faahfaahin dheeraada oo wasiirku ka hadlay oo uu yiri qodobka iyo qodobkaaba ku jira ee xabad joojinta. waxaan lagu heshiiyay ama lagu dhawaaqay in xabadda la joojiyo waana la joojiyay oo xabaddiintii waa ay dhaqan gashay oo waa hirgashay laakiin weli waxaad moodaa in faahfaahin dheeraada oo ku saabsan heshiiskaas xabad joojinta ah aanan la haynin waxaanay u badan tahay in aananba waqti loo helin in heshiis dheeraada la wada dhigto oo laga wada hadlo laakiin waxaa muhiimadda la siinayo oo mudnaanta koowaad la siinayo ay ahayd un sidii xabadda markaa lagu joojin lahaa xabaddaas oo ka socotay amaba ka dhacaysay nawaaxiga madaxtooyada dalka yeman oo xalyahan ansaarullah ay doonayeen inay gudaha u galaan amaba ay gacanta ku dhigaan madaxtooyada dalka yeman
marka maleeshiyas ansaarullah dhinacooda wax waroo kasoo baxay oo xabad joojinta ma jiraan
iyaga la fahantooda waa ay sheegeen in xabad joojin ay jirto oo xabad joojin lagu dhawaaqay oo dhinacoodana ay hirgeliyeen guddiga isla gaaray amaba isla meel dhigay xabad joojintaasina rag waaweyn oo iyaga ka tirsan ayaa kamid ahaa uu kamid yahay madaxweynaha dalka yeman la taliyihiisa oo dhinaca xuutiyiinta ka yimid marka iyaga la fahantoodu waa ay saaciyeen xabad joojintaasi inay dhaqan gashay ama ay dhankoodana ka hirgelayso waa ay sheegeen laguna heshiiyey xabad joojin marka qodobkaasi waa uu jiraa oo labada dhinacba waa uu ka soo baxay intaanan xabad joojinta la gaarin la fahanteedana waxay sheegeen inay qabsadeen meel aada ugu dhow madaxtooyada dalka yeman amaba buur dhinaca kaga taala madaxtooyada dalka yeman ay gacanta ku dhigeen laakiin wixii ka dambeeyey go-aankaasi lagu wada gaaray in xabadda la joojiyo ma jirin wax kale oo rasaasa ma jirin wax hadalla ah oo warbaahinta la isku dhaafsaday oo ku saabsan dagaalkii shalay ka dhacay ma jirin intaba
hadda ma furanyihiin wadooyinka gala madaxtooyada iyo kuwa ka baxa
daanduray sidii loo xiray maalintii shalayka ahaydba wadooyinka soo gala nawaaxiga madaxtooyada iyo kuwa ka baxaba ilaa iyo hadda waa ay xiran yihiin oo ma jiro wax gaadiid iyo dadweynaha oo isticmaalaya hadda meesha aan kaala hadlay aniga oo aan deganahay wax yar oo dhowr boqol oo mitir aan ka badnayn ayay u jirtaa madaxtooyada waxaa intaas sii dheer in korontadii ay ka maqan tahay aagga xaafadda madaxtooyada shalayto ilaa xal oo dhan ay ka maqnayd waxay u muuqataa inay tahay goob dagaal oo weli ma muuqato inkastoo xabad joojin lagu dhawaaqay lana hirgeliyey saacadihii lasoo dhaafay laakiin weli ma muuqato in ay goobtu tahay goob nabaddii ay kusoo laabatay oo noloshii caadiga ahayd ay halkeedii kasii socotay
wariyaheena jacfar kuukaay oo u warramaya ibraahim xasan daanduray haye muusigya waxaan maqlaynaa maxaa noogu xiga daanduray
codkii deeqa axmed ayaan dhegeystayaasheena u soo qabanaynaa falastiin
guud ahaan idaacaddeenne aroornimona heestaasi ayaa u dambaysa waa ibraahim xasan daanduray aniga oo falastiin axmed iimaan oo idinna nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.